Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับก็วันนี้วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ประกอบการวันหยุดหรือ Weekend Entrepreneur นะครับเสาร์นี้เนี่ยกำลังอินกับเรื่องลินเนนนะผมคิดว่าผมไปเรียนลินเนนมาอย่างที่เมื่อวานเล่าให้ฟังในรายการ MBA Weekly เนี่ยผมก็มาแอพพลายใช้กับองค์กรของที่ผมดูแลอยู่ก็คือ MBA ธรรมศาสตร์ไปแล้วนะครับแต่ว่าในไหนไปเรียนแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าการเอามาใช้ที่ MBA ธรรมศาสตร์ที่เดียวนะครับผมเคยเล่าในรายการ Sunday Reflection เมื่อสัปดาห์ก่อนว่าผมเอาไปลิงก์กับ OKR ได้ด้วยเราผมคิดว่า OKR ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตั้งเป้าที่ท้าทายและเน้นแรงจูงใจภายในเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยองค์กรแบบนี้เน้นได้วันนี้ขอเอามาใช้อีกมุมหนึ่งนะครับไหนๆอย่างที่บอกไปเรียนมาแล้วก็อยากให้ได้ประโยชน์หลายๆมุมนะครับผมนั่งคิดว่าจริงๆคนที่เป็นผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยลองเอาแนวคิดรีเน้นเข้าไปประกบน่าจะมีส่วนทำให้การทำผู้ประกอบการวันหยุดของเราเนี่ยมีความหมายมากขึ้นหรือมันจะทำให้มันดีต่อใจมากขึ้นก็ได้นะผมขอทวนเร็วๆสั้นๆนะครับว่าหลักการของการเป็นผู้ประกอบการวันหยุดที่ผมใช้มาตลอดแล้วก็เคยเขียนเป็นหนังสือเป็นเล่มเลยเนี่ยก็คือหลักที่เรียกว่าPALM PALMS P ก็คือเลือกสิ่งที่เราสนใจเป็นแพชชั่นเราที่เราชอบ A ก็คือเลือกสิ่งที่เรามีความรู้ความสามารถสิ่งที่เราเก่ง L คือ low investment นะ A คือ ability P คือ passion A ability L คือ low investment คืออย่าเพิ่งลงทุนเยอะหรือไม่ลงทุนเลยจะดีมากเพราะว่าตอนเราเป็นผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยเราเพิ่งมาเป็นเพิ่งมาทำหรือถึงแม้ว่าเป็นมานานแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่เชี่ยวชาญนะครับในการเป็นผู้ประกอบการโดยเฉพาะช่วงแรกๆอย่าเพิ่งเอาเงินไปเสี่ยงแล้วมันจะเครียดนะครับM คือมันต้องสร้างเงินสร้างมันนี่ให้เราไม่เช่นนั้นก็ไม่ใช่เป็นผู้ประกอบการและ S ก็คือ scalability ก็คือการขยายตัวต่อไปในอนาคตซึ่งอันนี้มันก็ตรงกับความเป็นผู้ประกอบการแหละแล้วก็ใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์เมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนก็พูดถึงข้อควรระวังนะครับในการเป็นผู้ประกอบการคราวนี้เวลาผมไปเรียนเรื่องลินเนนเนี่ยซึ่งอาจารย์เกตซึ่งเป็นผู้สอนเนี่ยใช้คำว่าเป็นองค์กรทำดีคิดดีทำดีเนี่ยคือองค์กรนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เอากำไรนะก็เป็นบริษัทเป็นองค์กรธุรกิจซึ่งกำไรก็สำคัญแต่ว่าจุดเน้นของเขาไม่ได้อยู่ที่กำไรแต่จุดเน้นของเขาคือการช่วยเหลือปัญหาบางอย่างช่วยเหลือคนบางกลุ่มคนบางคนคือไม่ได้ช่วยแบบช่วยทุกคนนะเขาจะมีแบบเรื่องราวประมาณว่ามีคนแก่แล้วเขาใส่รองเท้าแล้วเขาไม่ชอบรองเท้าที่ใส่สบายก็ดูเฉยๆรองเท้าที่สวยมันก็ใส่ไม่สบายอะไรเงี้ยก็มีคนมาตอบคำตอบปัญหาตรงนี้นะครับทำรองเท้าให้มันแบบสวยๆคนแก่ชอบแล้วก็ใส่สบายด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีกำไรแต่ว่าเขาเป็นองค์กรที่เน้นว่าจะทำยังไงให้ผู้คนมีรอยยิ้มทำยังไงให้ผู้คนมีความสุขซึ่งเป็นจุดสำคัญนะครับผมก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยจริงๆผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยโจทย์ที่ผมเขียน PALMS 5ข้อเนี่ยมันก็เน้นความเป็นผู้ประกอบการแต่ถ้าเราเอาหลักการของรีเนนเข้ามาเนี่ยมันน่าจะเป็นอีกมิติหนึ่งที่ทำให้การเป็นผู้ประกอบการเราเนี่ยทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเพราะว่าเราทำให้คนอื่นมีความสุขด้วยอ่ะเออเพราะนั้นสมมตินะผมยกตัวอย่างนะสมมติเราอยากจะขายคุกกี้เงี้ยยกตัวอย่างถ้าคุกกี้ทั่วไปก็ขายไปก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเอาหลักการลินเนนมาเราอาจจะต้องคิดว่าคุกกี้นี้จะไปช่วยใครอ่ะเราอาจจะคิดต่อยอดไปเลยนะถ้าคุกกี้ธรรมดามันก็เป็นคุกกี้ปกติธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าคุณอาจจะคิดอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะครับว่าเอ๊ะคนกินคุกกี้เนี่ยก็อาจจะมีบางคนเขาอยากกินนะแต่เขาเป็นเบาหวานเขาอาจจะกินคุกกี้ธรรมดาไม่ได้แต่อยากกินมากเลยแต่ไม่มีใครทำคุกกี้สำหรับคนเป็นเบาหวานกินอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องลดน้ำตาลหรือว่ามันต้องระวังเรื่องสารอาหารให้ดีอ่ะแล้วเราคิดขึ้นมาบอกเออเราทำคุกกี้ที่ดีต่อสุขภาพดีไหม คุกกี้ที่คนเป็นเบาหวานน่ะเขากินได้ถ้าเราคิดเลยแบบนี้นี่นะนอกจากว่าเราชอบคุกกี้ PALMS ตรงแล้วเราทำคุกกี้เป็นเราชอบทำขนมมันยังได้แถมมาด้วยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีต่อใครบางคนนะมันเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ใครบางคนเนี่ยมีคุกกี้อร่อยอร่อยได้กินอารมณ์แบบเนี้ยผมว่ามันจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดที่มีความหมายมากขึ้นนอกจากว่าเราได้ทำคุกกี้สนุกสนุกเราได้ทำอะไรที่เราชอบเราได้เงินแล้วเนี่ยเฮ้ยเรายังมีความรู้สึกว่าวันนี้เราส่งต่อรอยยิ้มให้กับคนที่เขาอยากกินคุกกี้แต่เขากินคุกกี้ปกติไม่ได้โอ้พอคิดแบบนี้ได้นะผมเลยชวนคิดต่อเลยว่างั้นผู้ประกอบการวันหยุดหลายๆคนที่ทำกันอยู่แล้วเนี่ยลองใส่มิตินี้ลงไปครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำมันมีประโยชน์อยู่แล้วล่ะท่านคงไม่ได้ทำอะไรที่มันแย่ๆอยู่แล้วถูกไหมแต่เราลองคิดถึงหน้าคนที่กำลังได้รับขนมกำลังได้รับบริการของเราหรือท่านอาจจะทำบริการอะไรสักอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยเพื่อตอบโจทย์แบบนี้ผมกลับมาคิดของผมเลยนะของผมเนี่ยเป็นผู้ประกอบการวันหยุดโดยการเป็นนักเขียนเนี่ยตอนนี้มันผมชอบอยู่แล้วนักเขียนเนี่ยตรงกับ PALMS ผมมากเลยคือ passion ผมชอบการเขียน ability ผมก็น่าจะมีฝีมือระดับหนึ่งการเขียนไม่ได้ต้องใช้เงินลงทุนสูง low investment สร้างรายได้ผมได้แล้วก็ scale ได้ด้วยถ้าเกิดคนอยากอ่านเยอะก็พิมพ์เยอะไปผมไม่ได้เอาเวลาผมไม่แลกนี่ใช่ไหมแต่พอเอานี้เน้นมาใส่เนี่ยมันทำให้ความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเรารู้เลยนะว่าหนังสือเล่มนี้มันเขียนเพื่อใครบางคนแล้วมันทำให้ข้อเขียนผมนะนี่อันนี้เล่าให้ฟังเลยนะครับเปลี่ยนไปนะครับเล่มล่าสุดที่กำลังเขียนอยู่ในมือเนี่ยคือแต่ก่อนอันนี้อ่ะต่อยอดความเป็นลิเนนใส่เข้ามาในผู้ประกอบการมันอยู่ของผมในการเขียนหนังสือนะครับเป็นนักเขียนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเวลาผมเขียนเนี่ยมันจะมีมิติของความเป็นผู้ประกอบการแล้วก็บวกกับอินพุตของสำนักพิมพ์มาช็อตหนึ่งคือสำนักพิมพ์เนี่ยเขาจะถามผมครับว่าอาจารย์มีข้อเขียนประมาณไหนแล้วพอผมส่งข้อเขียนไปสำนักพิมพ์ก็จะคอมเมนต์กลับมาว่าอาจารย์เขียนมุมนี้ดีกว่าไหมคือซึ่งผมเข้าใจสำนักพิมพ์ 100% นะครับเพราะว่าสำนักพิมพ์ก็เป็นธุรกิจเพราะฉะนั้นสำนักพิมพ์เนี่ยก็ต้องขายหนังสือเขาก็คิดว่าถ้าเกิดผมเขียนให้คนกลุ่มนี้น่าจะมีคนอ่านเยอะกว่าการเขียนให้คนอีกกลุ่มนึงอันนี้คือมิติธุรกิจ 100% ซึ่งแต่ก่อนก็ทำผมก็บอกงั้นเขียนมุมนี้ก็ได้ก็ถ้าเกิดมันมีประโยชน์สำนักพิมพ์คิดว่าขายได้เพราะว่าสำนักพิมพ์เขาลงทุนไงผมไม่ได้ลงทุนไงเราจะไปฝืนเขาก็กระไรอยู่เพราะว่าเขาเป็นคนลงทุนในหนังสือเล่มนั้นก็โอเคแต่ว่าเล่มล่าสุดไม่ใช่เล่มที่กำลังจะออกนะนั้นจบไปแล้วนะครับกำลังจะออกนี่คือปลายเดือนนี้ออกแน่นอนนะครับอีกไม่กี่วันเนี้ยไม่เกินสัปดาห์นี้ออกแน่นอนไอ้เล่มนั้นจบไปแล้วแต่ว่าเล่มที่กำลังเขียนอยู่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมอยากเขียนเล่มเนี้ยให้กับเด็กจบใหม่อ่ะคือผมรู้สึกว่าถ้าผมจบใหม่ๆอ่ะแล้วผมได้อ่านข้อคิดแบบเนี้ยมันคงดีนะคราวนี้สำนักพิมพ์เขาก็ถามมาว่าอาจารย์มีต้นฉบับไหมผมก็ส่งไปดูเขาบอกว่าคือเขาก็พูดด้วยความเคารพนะว่าแบบคิดว่ายังไม่ใช่กลุ่มที่เราจะขายได้อะไรประมาณนั้นนะผมเดาว่าเขาคงคิดอยู่ในใจว่าขายไม่ออกหรอกเขาก็เลยบอกว่าลองไปติดต่อสำนักพิมพ์อื่นดูอะไรเงี้ยซึ่งผมเข้าใจเขา 100% นะครับเพราะว่าเขาก็มีทีมที่เขาคงวิเคราะห์ตลาดแล้วว่าเด็กจบใหม่ไม่ค่อยอ่านหนังสือหรอกเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอ่านอะไรเงี้ยคนอ่านหนังสือเป็นวัยกลางคนวัยอะไรก็แล้วแต่เขานะครับหรือตามสไตล์สำนักพิมพ์ซึ่งก็ได้รับการปฏิเสธว่าหนังสือเล่มนี้ไม่อยากจะพิมพ์ให้ถ้าเราอยากที่จะพิมพ์จริงๆก็คงต้องไปเขียนหนังสือที่ไปตอบโจทย์ของผู้อ่านของสำนักพิมพ์นั่นแหละถ้าอยากจะตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์นั้นนะตอนนี้ผมก็เลยยังคือผมไม่ได้เปลี่ยนครับเพราะผมรู้สึกว่าผมอยากที่จะเขียนหนังสือให้กับเด็กจบใหม่ยังไงก็ตามผมอยากเขียนหนังสือให้กลุ่มเนี้ยก็เลยลองส่งสำนักพิมพ์อื่นดูอยู่นะฮะดูอยู่ว่าสำนักพิมพ์เขาจะโอเคกับคอนเซปต์นี้ไหมแต่ก็มีโอกาสที่เขาอาจจะคิดว่ามันขายไม่ออกตรงๆเลยเขาอาจจะคิดว่าเด็กจบใหม่เขาไม่อ่านหนังสือกันหรอกเขาอาจจะขายไม่ออกเลยก็ได้แล้วเขาก็คงปฏิเสธมาด้วยความสุภาพแหละเขาก็ใช้ประโยคที่มันเพราะอ่ะอันนี้ส่งมาแล้ว2 สำนักพิมพ์นะครับ แต่เป็นเจ้าของเดียวกันคือหมายถึงว่าเป็นเครือเดียวกันเนี่ยสองสำนักพิมพ์คือสำนักพิมพ์แรกเขาบอกเซโนไปเขาก็เลยส่งต่อให้สำนักพิมพ์อีกอันนึงเขาคิดว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่ใช่อะไรเงี้ยซึ่งที่สองเขาก็อ่านไม่นานเขาก็บอกว่าเขาก็เซโนอ่ะสรุปว่าเขาเซโนก็เลยลองส่งอีกที่หนึ่งนะครับว่าจะตอบโจทย์ไหมแต่ถ้าไม่ตอบโจทย์จริงๆเนี่ยผมเตรียมแผนไว้แล้วเพราะว่าจริงๆตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของผมนะครับผมเริ่มต้นเขียนหนังสือเนี่ยผมเริ่มต้นจากการพิมพ์หนังสือเองมา10กว่าเล่มนะครับเพิ่งมาพิมพ์กับสำนักพิมพ์ประมาณสัก10เล่มได้ครับผมพิมพ์เองมากกว่าพิมพ์จากสำนักพิมพ์แล้วผมเริ่มต้นจากการพิมพ์หนังสือด้วยตัวเองด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดอีกที่นึงแล้วเขาเซโนเนี่ยผมคงพิมพ์เองแน่ๆแล้วผมก็กลับมาคิดว่ามันก็เป็นลิเนอันนึงของผมเหมือนกันนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ต่อให้มันอาจจะขายไม่ดีเท่ากับเล่มที่มันแมสที่สำนักพิมพ์เขาชอบพิมพ์กันซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่าเขาก็เป็นธุรกิจอย่างเดียวเนี่ยแต่แบบผมจะรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ถ้าส่งต่อไปให้เด็กที่เรียนจบมันต้องดีกับชีวิตเขาแน่ๆเลยคือผมเห็นถ้าจะพูดแนวลิเนนแบบเมื่อกี้นะครับผมเห็นรอยยิ้มของคนอ่านผมเชื่อนะถึงแม้มันจะขายไม่ดีก็ตามซึ่งก็เข้าใจได้ในเชิงธุรกิจแต่ว่าในมุมของลิเนนเนี่ยผมจะทำแบบนี้แหละแล้วมันเหมือนกับผมได้เจอตัวตนเนี่ยผมเลยอยากชวนครับคนที่เป็นผู้ประกอบการวันหยุดอะไม่ต้องเขียนหนังสือก็ได้นะครับหามิติของลิเนนใส่เข้าไปว่าอะไรที่มันจะทำแล้วมันจะทำให้ใครบางคนมีรอยยิ้มมากขึ้นผมไม่ได้บอกว่าเราต้องทำจนเจ๊งนะครับคือองค์กรแบบริเนนไม่ใช่องค์กรที่เจ๊งนะครับกลับกันนะครับจะเป็นองค์กรที่เติบโตด้วยนะครับองค์กรที่ทำอะไรที่มุ่งเน้นความสุขของผู้คนเนี่ยอยู่กันมาเป็นร้อยๆปีนะครับนี่คือสถิติขององค์กรในประเทศญี่ปุ่นที่มีความเป็นริเนนอยู่เนี่ยอาจารย์เกตก็มาเล่าให้ฟังนะ100 200 300ปีประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีองค์กรที่มีอายุเกิน100ปีมากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็แนวคิดแบบนี้แหละครับที่คนอื่นเขาเจ๊งกันหมดแต่ว่าทำไมบริษัทนี้ยอดขายเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะว่ามันมีจุดเน้นประมาณนี้แหละครับผมก็เน้นอีกทีนึงว่าไม่ได้แปลว่าเราต้องทำให้ขาดทุนเละเทะอย่างหนังสือที่ผมยกตัวอย่างว่าผมจะเอาแนวคิดแบบนี้มาใช้ก็คือผมรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้มันอาจจะขายได้ไม่ดีเท่าเล่มอื่นแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันจะเจ๊งนะเพราะถ้าเกิดเจ๊งมันไม่ยั่งยืนครับถ้าเกิดผมทำหนังสือออกไปแล้วไม่มีคนอ่านเลยเงี้ยมันก็เจ๊งใช่ไหมแล้วอย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคงทำแหละคือทำแน่ๆครับได้อ่านแน่ๆครับแต่ว่าผมมีความรู้สึกดีอะในแง่ที่ว่ามันช่วยผู้คนเนี่ยถึงมันจะไม่แมสมันเด็กจบใหม่นี่มันแบบคนจบมาเยอะๆอาจจะไม่อยากอ่านก็ได้ไงเพราะว่าเราจบมาตั้งนานแล้วอะมันเหมือนกับมีลิมิตอ่ะเด็กจบปริญญาตรีก็อายุ22 23ถ้าจบปริญญาโทก็อ่ะเซซะว่า30นะมันก็มีแค่คนกลุ่มนี้แหละแต่มันคนกลุ่มนี้แหละมันคือจุดเปลี่ยนชีวิตเขาเลยอ่ะเพราะว่าตอนจบผมนึกออกไงว่ามันเคว้งคว้างมันนึกไม่ออกว่าเราจะไปยังไงต่อแล้วกว่าเราจะตั้งหลักได้เนี่ยใช้เวลาสักพักนึงทำไมต้องให้เขาเคว้งคว้างหรือว่าหาทางออกไม่เจอล่ะผมก็เลยคิดว่าเอ้ยผมอยากเขียนแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ผมนั่นแหละมันเป็นข้อคิดที่ผมได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมารวมทั้งข้อคิดที่ได้จากการอ่านหนังสือหลายเล่มแต่ว่าเอามาแอพพลายกับคนอายุใหม่ๆทำไมผมถึงต้องแอพพลายคนกลุ่มนี้เพราะว่าผมเห็นคนกลุ่มนี้ทุกวันนะครับผมสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เจอนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโททุกวันขีดเส้นใต้ทุกวันเพราะตอนนี้สอนเสาร์อาทิตย์เลยครับจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นผมอยู่กับเขามาตลอด20กว่าปีนะครับก็กลับมาอีกทีนึงไม่จำเป็นต้องเขียนหนังสือเราจะทำขนมก็ลองคิดว่ามันช่วยใครยังไงเราจะให้บริการสอนหนังสือเป็นวิทยากรลองหามิติแบบนี้ดูครับว่าเราสอนเรื่องนั้นเนี่ยมันไปดีต่อชีวิตใครบ้างเป็นวิทยากรเรื่องนี้มันไปดีต่อชีวิตใครบ้างหรือบริการอื่นๆที่เราทำเนี่ยมันไปตอบโจทย์ผู้คนอย่างไรนึกหน้าถึงคนที่เขาใช้บริการเราแล้วมีรอยยิ้มผมว่าแค่นี้มันคือกำไรส่วนหนึ่งแล้วคือกำไรที่เป็นตัวเงินก็มีครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่มันแบบมันดีต่อใจอ่ะผมใช้คำว่าดีต่อใจอ่ะ มันจะช่วยทำให้การทำงานเราการใช้เวลาเสาร์อาทิตย์เรายิ่งมีความหมายมากขึ้นนะครับก็ขออีกครั้งนะครับว่าขอเอามา apply กับการเป็นผู้ประกอบการมันหยุดด้วยกับหลักการริเนนซึ่งผมชอบใครที่สนใจหลักการนี้จริงๆนะจริงๆอาจารย์เกตเขาเปิดคอร์สอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้เปิดทุกเดือนเนี่ยปีหนึ่งครั้งหนึ่งมั้งรู้สึกแต่ว่าต่อไปอาจจะถี่กว่านี้นะครับแล้วก็ถ้าง่ายที่สุดคือหนังสือมีนะครับก็เข้าไปที่ร้านหนังสือหาชื่อริเนนเนี่ยรู้สึกจะมีพิมพ์ใหม่แล้วด้วยนะก็อาจจะทำให้ท่านลองเห็นไอเดียเห็นประเด็นด้วยนะครับโอเคครับวันนี้คงไม่ได้ยาวอะไรนะอยากจะนำมาฝากเฉยๆนะครับแล้วเราพบกันในepisodeถัดไปครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.